Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U posljednjih 20 godina kroz Bosnu i Hercegovinu je izgrađeno 102 km autoputa na koridoru 5C. Nadležni su puni opravdanja.
U prvoj fazi imali smo problem što nismo imali prostorni plan za koridor usvojen. 10 godina se čekalo na to. Poslije toga se pokazalo da moramo povećati akcize. 2 godine se čekalo da se zakon o akcizama usvoji.
Da li bi Srbija nakon novih medijskih saznanja da oružje koje izvozi u Saudijsku Arabiju završava na stranim ratištima trebala da preispita ove poslove? Što o tome kaže nekadašnji načelnik generalštaba Zdravko Ponoš?
Nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama. Postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat. Postoji naravno i ova unutrašnja dimenzija, ekonomska, ko se od toga bogati.
Hrvatske nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene porukama upozorenja koje povodom humanitarne krize sa migrantima šalje bihaćki gradonačelnik. Slušamo Saru Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Bilo je nemoguće očekivati da će grad Bihać i Crveni križ moći rješavati takvu humanitarnu krizu, a isto tako je nemoguće zapravo očekivati i od same Bosne i Hercegovine da preuzme kompletnu odgovornost i bavi se time.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je danas ispred zgrade vlade Srbije održan protest zbog prijetnji novinarima u Srbiji. Posljednji povod za ovo okupljanje bio je to što su maskirane osobe ubacile 500 letaka u dvorište zgrade televizije N1, a protest je održan u organizaciji Grupe za slobodu medija. Kako je najavljujući protest saopštila neformalna Grupa za slobodu medija, na lecima je ispisano Republika Srbija doviđenja, dobrodošli u Luksemburg, što je sasvim jasna poruka da, navode iz neformalne grupe, novinari koje režim ne uspjeva da kontroliše nisu dobrodošli u Srbiji, da za njih nema mjesta ovdje i da bi ih trebalo protjerati. Prema bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije o napadima na novinare, ove godine je do kraja septembra zabilježeno 89 incidenata. Iz kantonalne i gradske organizacije Crvenog križa u Bihaću najavili su da će povući svoje volontere ukoliko se i druge nadležne institucije povuku sa privremeno prihvatnog kampa Vučjak, što je u utorak najavio bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić. Pozvali su nadležne vlasti u BiH da hitno reaguju i riješe pitanje ovog migrantskog kampa kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Policija Unsko-sanskog kantona u utorak je izmjestila oko 1500 izbjeglica i migranata koji su boravili u Bihaću na javnim površinama i napuštenim objektima na lokaciju privremenog prihvatnog kampa Vučjak. To je dodatno otežalo rad volontera Crvenog križa grada Bihaća, koji već 4 mjeseca sami vode brigu o potrebama izbjeglica i migranata u ovom kampu. Statistike pokazuju da je u Bosni i Hercegovini povećan broj oboljelih žena od svih vrsta karcinoma, a ubjedljivo na prvom mjestu je karcinom dojke. Ova informacija saopštena je u Mostaru, gdje je udruženje Novi pogled organizovalo obilježavanje Dana roze trake, kojeg svake godine upriliče u oktobru, mjesecu koji je širom svijeta posvećen podizanju svijesti javnosti o raku dojke. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu tokom 2018. godine prijavljena su 662 slučaja žena oboljelih od karcinoma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska ušla je u grad Kobani na sjeveru Sirije na granici sa Turskom, javila je danas televizija Al-Majadin. Taj kanal navodi da sirijska vojska razmješta snage u Kobaniju, udaljenom oko 150 km od Alepa. Turska je 9. oktobra pokrenula vojnu ofanzivu izvor mira protiv kurdskih boraca na sjeveru Sirije, pošto su se Sjedinjene Države saveznici Kurda povukli iz te oblasti. Cilj te turske operacije stvara tampon zone radi zaštite turske granice. Tražeći novog zaštitnika poslije povlačenja Sjedinjenih Država, kurdske vlasti na sjeveru Sirije postigle su dogovor sa vladom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, čije su snage u nedjelju počele da da ulaze u oblast pod kontrolom Kurda kako bi ih zaštitile od Turaka. Turski zvaničnici saopštili su da će predsjednik te zemlje Recep Tayyip Erdogan ipak se sastati sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom i državnim sekretarom Sjedinjenih Država Mikeom Pompeom, koji u četvrtak dolaze u Ankaru. Potpredsjednik SAD Mike Pence će, kako je najavljeno iz Bijele kuće, prenijeti poruku Sjedinjenih Država o momentalnom prekidu vatre i pronalaženju uslova da se o rješenju pregovara. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ranije je rekao da Sjedinjene Države traže prekid vatre u Siriji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u srijedu da bi u narednim satima sporazum između Europske unije i Velike Britanije o izlasku iz Unije mogao biti postignut, te da bi ga čelnici Europske unije mogli odobriti na samitu u Briselu u petak. Najizglednije je da će europski lideri potpisati sporazum o izlasku Velike Britanije iz Europske unije tokom samita krajem ove sedmice, no njihovo odobravanje uslovljeno je Donjim domom Britanskog parlamenta, koji bi na posebnom zasjedanju u subotu trebao da podrži ovaj sporazum. Novi sastav Europske komisije neće biti funkcionalan 1. novembra, kako je najavljivano, zbog nekompletnog sastava svih komesara, jer je Europski parlament odbio 3 nominacije prilikom procedure potvrđivanja. Portparol Europskog parlamenta potvrdio je da je ova institucija spremna da završi sa procedurama glasanja kako bi Europska komisija otpočela sa radom mjesec dana kasnije, odnosno 1. decembra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalna operativna jedinica policije Kosova je na sjeveru Kosova sprovela akciju u vezi ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića. Uhapšen je policijski zvaničnik Rade Baša, a traga se za šefom operative Željkom Bojićem. Slušamo Amru Zajneli.
Dve osobe, od kojih je danas jedna uhapšena u policijskoj akciji na severu Kosova, za drugom se traga, kosovsko tužilaštvo sumnja da nisu adekvatno obavili posao ili su čak i sakrili dokaze, ne samo u slučaju ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim ubistvima. To je na konferenciji za novinare u Prištini saopštio specijalni tužilac Sulj Hođa, rekavši da za te dve osobe, za koje 14. oktobra proširena istraga, kosovsko tužilaštvo ima dokaze, kako je naveo tužilac, da su radili i delovali pod naredbom Milana Radojičića, jednog od lidera srpske liste koji se nalazi u Srbiji. Znate da specijalno tužilaštvo vodi istragu iz ubistva Olivera Ivanovića, ali također znate da u Sevnoj Mitrovici postoje dobro organizovane kriminalne grupe koje predvodi Milan Radojičić sa svojom kriminalnom grupom, a za koga postoji međunarodna poternica. Sada čekamo da se ta poternica sprovede, izjavio tužilac. Također, na osnovu našeg spisa, kriminalna grupa Milana Radojičića dosta je organizovana i, nažalost, ima uticaj i na policiju Kosova i na ostale opštinske strukture u tom delu. Stoga, za ove dve osobe na koje smo proširili istragu, imamo dokaze da su radili i delovali pod naredbom Milana Radojičića i njegove grupe. Ta lica na koje je proširena istraga sumnjuju se da nisu obavili proceduralni posao ili su namjerno sakrili neka delovanja ili dokaze, ne samo u slučaju ubistva Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim ubistvima, naveo je tužilac Hođaj. On je naveo da je uhapšena osoba inicijala RB ispitana i da je od suda zatražio određivanje pritvora za uhapšenog, a da je druga osoba koja je također bila uhapšena i kod koje je pronađeno oružje puštena nakon ispitivanja. Hođaj je kazao da RB nije priznao krivicu, ali je za tužilaštvo već od danas okrivljeni. Portparol policije Bakir Kiljani je na konferenciji za novinare rekao da je u policijsku akciju pretrese kontrole na 3 lokacije na severu Kosova jutros bilo uključeno oko 100 policijskih zvaničnika. Tokom akcije konfiskovana su 6 komada oružja, od koji 2 službena i municija. Saznaje se da je u akciji uhapšen policajac Rade Basara, te Vasilije Bojić, sin šefa operative policije Kosova Željka Bojića. Vasilije Bojić je uhapšen u samouslužnoj perionici koju Bojić ima u Velikom Rudaru, mestu na severu Kosova, u opštini Zvečan, i
njega je pronađeno oružje. On je kasnije pušten na slobodu. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da je cilj akcije specijalne policije Kosova na severu bilo hapšenje šefa operativne policije Kosova za sever Željka Bojića, a da su odveli njegovog sina Vasilija. Dok je srpska lista, čije Radojčić jedan od lidera, ubrzo nakon akcije zatražila da se neosnovano uhapšeni odmah puste na slobodu, od međunarodne zajednice zatražila da reaguje pre nego što situacija izmakne kontroli, kako kažu, te istakla da je cilj akcije destabilizacija situacije i zastrašivanje srpskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti tretiraju migrantsku krizu na sjeverozapadu BiH i dalje u prvom redu kao sigurnosno, a ne humanitarno pitanje. Nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene humanitarnom krizom na području Bihaća i kažu da je rješenje u mogućnosti da ti ljudi zatraže međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj i budu smješteni u humane uvjete. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatske nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene porukama upozorenja koje povodom humanitarne krize sa migrantima šalje bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić. Od početka je bilo jasno da kamp Fučjak ne može zaživjeti jer su tamo ljudi smješteni u potpuno nehigijenskim i nehumanim uvjetima, kaže za naš program Sara Kekoš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Bilo je nemoguće očekivati da će grad Bihać i Crveni križ moći rješavati takvu humanitarnu krizu, a isto tako je nemoguće zapravo očekivati i od same Bosne i Hercegovine da preuzme kompletnu odgovornost i bavi se time. Dakle, to je europski problem jer su ljudi zatočeni na vanjskim granicama Europske unije već duže vrijeme i dokle god se osobama onemogućuje dolazak na hrvatski teritorij, traženje međunarodne zaštite, taj problem se nažalost neće riješiti.
Zanimalo nas je, s obzirom na uvjete koji vladaju u Vučjaku, ali u manjoj mjeri i u drugim kampovima, pruža li hrvatska vlada kakvu humanitarnu pomoć lokalnim vlastima u BiH, kako bi možda posredno smanjila pritisak migranata na svoju granicu.
Prema informacijama koje su javno dostupne od strane Hrvatske države, ne postoji nikakva humanitarna akcija, odnosno pomoć. Naravno, ima organizacija koje surađuju sa organizacijama iz regije i koje na taj način pružaju podršku. Međutim, jedino što mi od naše vlade i Ministarstva unutarnjih poslova vidimo da se oglušuju na sve prijave nepravilnosti i nezakonitosti koje se na granicama događaju i da se ljudima i dalje ne omogućuje traženje zaštite.
Hrvatska je kao članica Europske unije suodgovorna za politike koje Europska unija donosi i provodi, pa tako i za ovo potpuno ignoriranje tisuća ljudi koji su već mjesecima i godinama na vanjskoj granici Unije, podsjećaju u Centru za mirovne studije.
S obzirom na to da dolazi zima, apsolutno imamo razloga za zabrinutost, jer će uvjeti postojati još loši, ljudi će morati nekako sačuvati živu glavu, a nažalost ne vidimo da će Hrvatska na neki način odigrati tu dobru ulogu i omogućiti ljudima traženje međunarodne zaštite i smještaj ljudi u kapacitete koji su adekvatni i koji su humani. Dodatni je još problem sve što se događa trenutno sa Turskom i Sirijom i zapravo ne vidimo da će se broj ljudi smanjivati, već samo možemo očekivati da će humanitarna kriza još rasti i jačati.
Premijer Andrej Plenković je pitanje migranata u redovnom godišnjem izvješću u Saboru o radu vlade spomenuo tek marginalno, i to kao sigurnosni, a ne kao humanitarni problem, govoreći o 6,5 tisuća hrvatskih policajaca koji su na čuvanju granice.
Trećina hrvatskih policajaca čuva hrvatsku granicu od nezakonitih migracija. Od početka godine uhićeno je 770 krijumčara. Svjesni smo težine policijskog posla, osigurali smo odgovarajuća sredstva.
Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor hrvatske policije na naš upit o mogućim aktivnostima policije u kontekstu migrantske krize u području Bihaća, kao i njihovu reakciju na izvješće Border Violence Monitoringa o navodnim nelegalnim prostorijama pored Zagreba, kamo policija odvodi ilegalne migrante. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Priča o autoputu kroz Bosnu i Hercegovinu kao dijelu paneuropskog koridora 5C definisana je još 1997. godine. Operativno izgradnja je počela 2001. a izgrađeno je oko 100 km. Slušamo Dženanu Karabegović.
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno 102 km autoputa u posljednjih 20 godina, kaže za naš radio Adnan Terzić, direktor autocesta Federacije BiH. Riječ je o autoputu kao dijelu panevropskog koridora 5C, definisanog 1997. na konferenciji ministara saobraćaja evropskih zemalja u Helsinkiju. Dužina ceste kroz Bosnu i Hercegovinu je 338 km, a operativna izgradnja počela 2001. Za direktora federalnih autocesta 102 kilometra nisu malo ako se pogleda na politički ambijent u zemlji. Terzić podsjeća da je u vrijeme njegovog predsjedavanja Vijeće ministara BiH od 2002. do 2007. bila izgrađena studija o izgradnji autoputa koja je predviđala da Bosna i Hercegovina ima državno preduzeće za izgradnju koridora 5C, no to nikada nije zaživjelo, pa je gradnja autoceste postala političko pitanje, odnosno njime se bave entiteti, kaže Terzić.
Poslije nas je to svedeno na entitete i hvala Bogu da nije nas svedeno na kantone, jer mogli smo, kako smo krenuli, i to tako napraviti.
Terzić navodi kako Bosna i Hercegovina u gradnji evropskog koridora koristi novac iz evropskih financijskih institucija, ali i podsjeća kako i sada politika koči izgradnju, jer je u parlamentu BiH koji ne zasjeda blokirano 464 eura za 41 km autoputa.
Mi smo predvidjeli situaciju da bi moglo biti problema kod ratifikacije ugovora. Dogovorili smo se bankama da mi svojih sredstava predfinansiramo dok ugovori ne budu ratifikovani i sredstva efektivna. To što mi svojih sredstava platimo izvođačima, banki će nama refundirati, onda normalno nastavlja plaćati izvođačima po mjesečnim situacijama.
Ipak vozači negoduju zbog loše putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Želja Petković kaže za naš radio kako je bio profesionalni vozač koji je proputovao cijelu Europu, te da mu to daje za pravo da ocjeni kako su BH putevi više nego loši.
A ovo sa putevima je da Bog sačuva. Nikakvi, apsolutno. Veliki broj vozila ima i uplaćiva se, a ono ništa se ne radi. Pare od drumarne, ko zna kuda idu.
Godišnja stopa smrtnosti na putevima u Bosni i Hercegovini je skoro 4 puta veća od godišnje stope, na primjer u Njemačkoj. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima najsmrtonosnije ceste na Balkanu ima BiH. Milenko Jačimović, predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja, navodi i podatke Evropskog programa procjene cesta, koje je međunarodno udruženje posvećeno spašavanju života sigurnim cestama.
Eurorap je vršio istraživanje utjecaja putne mreže u Bosni i Hercegovini na stradanje na putevima u BiH i ta istraživanja govore da su putevi u Bosni i Hercegovini znači visoko rizični kad je u pitanju saobraćaj i stradanje na putnoj mreži.
Za postojeće loše stanje puteva, ali i zastoju izgradnje novih kilometara, Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, kriv je vlast, navodeći posljednji primjer izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo, gdje se predstavnici vlasti nisu mogli dogovoriti kroz koji dio Bosne i Hercegovine cesta koju finansira Turska treba proći.
U Srbiji je počelo tih 20 km od autoputa do Sremske Rače. Za produžetak autoputa do Brčkog pa Sarajeva, govorim samo o toj liniji, manje više ništa nije urađeno. Nikakvi pripremne radnje nisu urađene, a da ne govorimo o onom dijelu koji bi trebao da ide od Mustica do Višegrada.
Kroz Bosnu i Hercegovinu u okviru koridora 5C u prometu je 81 km autoputa. Istovremeno u Republici Srpskoj nije izgrađen niti 1 km na koridoru 5C, ali zato postoji 105 km dionica povezanih sa Banja Lukom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputila je pismo stalnim misijama pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi povodom, kako navode, lažnog predstavljanja Hrvatskog narodnog sabora BiH pred tijelima UN-a kao nezavisne nevladine organizacije branitelja ljudskih prava. Pripremila Marija Arnautović.
Cilj inicijative za monitoring evropskih integracija u Bosni i Hercegovini je poručiti stalnim misijama pri Ujedinjenim narodima da Hrvatski narodni sabor nije nezavisna nevladina organizacija, već je u pitanju organizacija koja okuplja predsjednike političkih partija u Bosni i Hercegovini, poslanike u državnim i entitetskim parlamentima, kantonalne premijere i ministre u vladama. Cilj je, kaže koordinator inicijative Rasim Ibrahimagić, jasno distancirati tu organizaciju od civilnog društva.
I nije problem to što oni zastupaju prava određene svoje ciljne grupe. Međutim, problem je kada su to isključivo, dakle, zvaničnici u institucijama Bosne i Hercegovine, predsjednici ključnih političkih partija, koje sebe žele predstaviti kao određeno nezavisno tijelo koje želi da ukaže Ujedinjenim nacijama o kršenjima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Početkom oktobra u Ujedinjenim narodima u Ženevi održane su predsesije za univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava. Tokom diskusije predstavnik HNS-a nije mogao dobiti riječ, no to je umjesto njega učinio predstavnik stalne misije Hrvatske. U Ženevi su došli spremni sa materijalima koji govore o prijedlozima koji se tiču izbornog zakona Bosne i Hercegovine, navodima da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju svog političkog predstavnika, ali i o tome kako su, jer nemaju kanal na svom jeziku, Hrvati u Bosni i Hercegovini ugroženi. Još jednom, Rasim Ibrahimagić.
Govorili su o političkim i građanskim u kontekstu presude Božo Ljubić, interpretirajući tu presudu u samo jednom duhu, potpuno zanemarujući presudu Evropskog suda za ljudska prava kada je u pitanju diskriminacija po etničkoj osnovi Bosne i Hercegovine. Zatim pominju jezička prava Hrvata, tražeći dakle kanal na hrvatskom jeziku.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže kako je ovo pokazatelj kako se pravo na udruživanje i organizovanje zloupotrebljava.
Zapravo radi se o tome da ljudi koji su izabrani funkcioneri država i kantonali zapravo se udružuju i nastoje stvariti van institucionalno ono što bi trebalo da se dešava unutar institucija sistema.
I Darko Brkan iz organizacije Zašto ne, koja je članica koalicije inicijative za monitoring evropskih integracija, navodi da je potrebno da se zna iz koje perspektive neko pred UN-om govori i zagovara ljudska prava.
U ovom slučaju govorimo o upravo onome što se zove lažno predstavljanje, odnosno da se predstavljali kao organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, a pritom je čak nisu spominjali ni osnovna pitanja koja su recimo bila pokrenuta u Europskom sudu za ljudska prava u kontekstu istih stvari kojima se bavilo njihovo zagovaranje.
Podsjetimo, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini je Dragan Čović, dugogodišnji predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, trenutno predsjedavajući Državnog doma naroda, a dva puta je bio član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ostali članovi HNS-a uglavnom su i članovi HDZ-a, od kojih je veliki broj nosilaca javnih funkcija na državnom, entitetskom ili kantonalnom nivou. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa, .org.
Srbija bi trebalo da preispita politiku izvoza naoružanja, kažu sagovornici našeg programa, nakon što je hapšenjem uzbunjivača aktualizirano i pitanje tokova naoružanja koje Srbija prodaje Saudijskoj Arabiji. Slušamo Ivu Martinović.
Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš nema dilemu da bi Srbija trebalo da preispita izvoz oružja u Saudijsku Arabiju.
I nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama ili Emirati nisu pod sankcijama. Postoje, osim tih pravnih stvari i poštovanja međunarodnih obaveza, postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje i takako to treba da se preispita. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat. Postoji naravno i ova unutrašnja dimenzija ekonomska, ko se od toga bogati. Očigledno samo neki izvoznici imaju koristi, a ne završavaju privatnim čepovima. Svakako ta stvar zaslužuje preispitivanje.
Specijalizovani međunarodni portal Arms Watch objavio je kako je za naš program izjavila njegova osnivačica, bugarska novinarka Dililijana Gajtandžijeva, dokumente koji dokazuju da su teroristi i takozvane islamske države u Jemenu koristili srpsko oružje koje je kompanija GIM uz posredstvo oca ministra policije Branka Stefanović je izvezla u Saudijsku Arabiju.
Srbija bi svakako trebalo da reaguje i da preispita svoju politiku izvoza naoružanja, ali to je sada već pitanje da li postoji dovoljno volje i da li postoji želje u institucijama i na kraju krajeva među spoljnim nekim kontrolnim instancama da se time bavi.
Navodi istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Katarina Đokić.
Znači ono što bi bilo logično se recimo s obzirom na to da postoji mnogo nekih kontroverzi uključujući uključenost oca ministra unutrašnjih poslova i tako dalje, bilo bi recimo razumno očekivati da se formira neka anketna komisija ili neki anketni odbor u Skupštini Srbije, ali to je teško očekivati da će
se
desiti.
Ovo nije prvi put da se pokreće pitanje konačne destinacije naoružanja koje Srbija izvozi u Saudijsku Arabiju. 2016. Balkanska istraživačka mreža i mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije objavile su da je tovar aviona i Ljušin, koji je 8. septembra te godine poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom, samo formalna destinacija u tokovima oružja koje završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Zvanično, Srbija se, kada je reč o izvozu oružja, kreće u zakonskim okvirima. Saudijska Arabija, za razliku od Jemena i Sirije, nije na listi zemalja koje su pod embargom Ujedinjenih nacija, i to je ono na što su se do sada pozivali zvaničnici u Srbiji. Pri izdavanju dozvole za izvoz oružja u neku zemlju, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija traži mišljenje Ministarstava odbrane, spoljnih i unutrašnjih poslova te bezbednosno-informativne agencije, koji prema rečima Katarine Đokić razmatraju niz kriterijuma.
To su kriterijumi koji ne predstavljaju neku zakonsku zabranu da se izveze oružje ukoliko su ispunjeni, nego prosto nešto o čemu bi trebalo da se vodi računa da se izbjegne ako je moguće. Pa između ostalog, ti kriterijumi su da li izvoz doprinosi ugrožavanju ljudskih prava u zemlji krajnjih odredišta, da li omogućava izbijanje ili nastavak oružanih sukoba, da li ugrožava očuvanje regionalne stabilnosti. Dakle, neki kriterijumi koji, ukoliko bismo se njih strogo pridržavali u slučaju Saudijske Arabije, ne bi bili ispunjeni.
Ona dodaje da se na osnovu posljednjeg izveštaja Ministarstva trgovine o izdatim dozvolama i ostvarenom izvozu može zaključiti da se nadležni u Srbiji pridržavaju samo kriterijuma da li je zemlja pod sankcijama Ujedinjenih nacija.
To se na kraju kraja moglo vidjeti iz nekih izjava, recimo predstavnika Jugoimport SDPR-a pre nekog vremena, kada je objavljen onaj snimak sa kamenovskim vojnicima koji zastavenim automatskim puškama ubijaju civile. To je jedno vrlo usko shvatanje, u smislu ako niste na pod sankcijama Ujedinjenih nacija, vi ste dozvoljena destinacija za izvoz.
Katarina Đokić navodi da je teško očekivati reakciju Evropske unije, budući da i same članice Unije, poput Nemačke, Francuske i za sada Velike Britanije, izvoze oružje u Saudijsku Arabiju, te da su i one interno podeljene oko toga da li da taj izvoz obustave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošle su tačno 3 godine od održavanja posljednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koji su protekli u ambijentu takozvanog pokušaja državnog udara, zbog čega je prvostepeno osuđeno 13 osoba. 3 godine kasnije ostalo je niz otvorenih pitanja. Time se bavio Srđan Janković.
Otkrivanje pokušaja zavjere, nasilnog rušenja crnogorske vlasti i 3 godine kasnije od održavanja parlamentarnih izbora 2016. godine izaziva posljedice po unutrašnju političku scenu i političke odnose u samoj Crnoj Gori. Sa spoljnopolitičkog i bezbjednosnog aspekta, prema riječima nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca, nesumnjivo je da je taj događaj uticao na odnos zapadnih sila prema Crnoj Gori i prema onome što je bilo u pozadini tog pokušaja.
U tom kontekstu mislim da je doprinio da se brže donese odluka o članstvu Crne Gore u NATO-u i time da se ojača bezbednost Crne Gore.
Također, jedna od spoljnopolitičkih posljedica je kriza u odnosima Crne Gore i Rusije, čiji su nekadašnji službenici bezbjednosti prema presudi Višeg suda u Podgorici bili organizatori i financijeri pokušaja državnog udara u Crnoj Gori. Na pitanje koliko će biti potrebno da se diplomatski odnosi Crne Gore i Rusije vrate u normalne tokove, Branko Lukovac kaže:
čini mi se da se sa obje strane sada u ovom vremenu daju signali koji govore o želji da se prevaziđe ta kriza i da se ti odnosi dovedu, da tako kažem, sklad sa odnosima kakvi treba da budu.
Podsjetimo, početkom izbornog dana 16. oktobra 2016. godine počela su višestruka hapšenja. Optuženi su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, 8 državljana Srbije i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te njihov aktivista Mihajlo Čađanović. Svi su nepravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od 1 do 15 godina zatvora. Prema verziji specijalnog tužilaštva, oni su namjeravali da u Podgorici na kraju izbornog dana izazovu nemire, sukobe sa policijom, ubistvo tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i preuzimanje vlasti, kako bi time spriječili Crnu Goru da se priključi NATO savezu. Tokom 2-godišnjeg suđenja niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje je bio optužen. Ovaj događaj je izazvao i teške posljedice po unutrašnju političku scenu u Crnoj Gori, između ostalog zbog opozicione partije nisu priznale rezultate izbora za koje su smatrali da su održani u neregularnim i vanrednim uslovima. Započet je bojkot skupštine i institucija, a politički odnosi su došli do nivoa neprijateljskih. Politički analitičar Boris Marić između ostalog kaže da su događaji od izbornog dana dodatno produbili krizu koja traje i danas.
Sve ono što je bio problem 2016. sve dileme koje su bile 2016. one žive i danas, one ostvaruju ozbiljne posljedice po politički sistem i mi i danas imamo dijelom bojkot parlamenta, dijelom bojkot skupštinskih institucija, imamo traženje neke platforme za slobodni i fair izbore.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Stručnjaci Njemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ o energetskoj efikasnosti regiona.
U državama Zapadnog Balkana energija se i dalje rasipa u velikoj mjeri, što ima štetne posljedice za privrednu konkurentnost, društvenu stabilnost i okoliš regije.
Ministri unutrašnjih poslova Evropskog bloka sastali se u Luksemburgu kako bi razgovarali o migracijama.
Ministri su izrazili posebnu zabrinutost da bi slanje turskih vojnih trupa na sjeveroistok Sirije moglo izazvati novi val izbjeglica u Europu, jer je takozvana istočna mediteranska ruta od Turske do Grčke ponovno glavni kanal za tražioce azila koji stižu na kontinent.
Kako su se zavoljele Maja iz Bihaća i Dunja iz Afganistana.
Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju.
Šta je pokazalo istraživanje u Crnoj Gori o diskriminaciji transrodnih mladih osoba?
50% srednjoškolaca i srednjoškolki vjeruje da je transrodnost mentalni poremećaj, da 46% njih vjeruje da transrodne osobe krše našu tradiciju i da se 38% ne slaže sa tim da je normalno promijeniti pol.
U Fočanskom selu Zamršten povratnici još čekaju na obnovu svojih domova.
Nekako svaki put idem nazad, ne unaprijed, po tom je spisku. Bio sam jednaš 18, pa 24, 28, sad sam 39.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Njemačka razvojna banka osigurala je 10 miliona eura za projekte energetske efikasnosti u Republici Srpskoj. To je, pored ostalog, rečeno u Tesiću, gdje je održana konferencija okupljajući domaće i međunarodne stručnjake iz ove oblasti, informiše Arnes Grbešić.
U državama Zapadnog Balkana energija se i dalje rasipa u velikoj mjeri, što ima štetne posljedice za privrednu konkurentnost, društvenu stabilnost i okoliš regije. Navode to stručnjaci Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koji su već godinama partneri bosansko-hercegovačkim vlastima u usklađivanju domaćeg zakonodavstva i pravne stečevine Europske unije. Puno posla u javnom sektoru ima i na terenu, jer je u Bosni i Hercegovini potrebno renovirati još stotine škola, zdravstvenih, kulturnih i drugih ustanova, kako bi korištenje energije bilo bolje i jeftinije. Samo u Republici Srpskoj je još oko 1000 takvih objekata, kaže entitetska ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Moramo sanirati otvore, termička izolacija, mijenjati energent, prelaziti sa fosilne na obnovljive izvore energije. Prošle godine smo uspjeli preko Zelenog klimatskog fonda iz Južne Koreje. Taj projekat smo nosili mi, naše ministarstvo na čelu sa mnom i UND BDP obezbijediti 17,3 miliona dolara. Znači, mi smo u ime cijele Bosne i Hercegovine ta sredstva dobili. Dobili smo i tu bespovratna sredstva.
Njemačka razvojna banka osigurala je 10 miliona eura bespovratnih sredstava za realizaciju novih projekata energetske efikasnosti, koji će se od 2020. do 2023. godine realizovati na području Republike Srpske, kaže direktor te finansijske institucije Adam Drozdol.
Dakle, sam novac je već izdvojen u tu svrhu, međutim, sami finansijski sporazum i sporazum o realizaciji ovih mjera i ovoga projekta trebaju da budu potpisani, dakle, negdje do kraja godine. Sama realizacija projekta treba da otpočne naredne godine, negdje zapravo u prvoj polovini godine planirano je zapravo da se zaposli jedan konsultant koji bi radio zajedno sa ministarstvom i također da se raspišu tenderske procedure za sve radovi, za sve poslove koje treba obaviti u okviru ovoga projekta.
U Bosni i Hercegovini se projekti s ciljem efikasnije korištenja energije realizuju iz međunarodnih kredita ili bespovratnih sredstava evropskih i svjetskih finansijskih institucija. Još jednom resorna entitetska ministrica Srebrenka Golić.
Mi smo iz prethodnog projekta sanirali oko 33 objekata, to je bio samo kredit Svjetske banke.
Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske Srđan Todorović.
Moramo napraviti održiv model finansiranja sa jasno definisanim uštedama iz mjera koje provodimo i obezbeđenje kontinuiteta sredstava da bi mogli do kraja isfinansirati ovu oblast sa jako bitnim aspektom na potencijal ušteda koji će se ostvariti u budžetima, ovdje se radi o javnim objektima, u budžetima na različitim nivoima, oslobodit će neke sredstva za neke druge aktivnosti, ali obezbijediti dio ušteda da se vrati u jedan zajednički fond iz kojeg će se finansirati ostale mjere energetske efikasnosti i naravno mogućnosti angažovanja domaćeg realnog sektora za provedbu tih mjera, razvoj domaćih proizvoda koji će se koristiti u oblasti mjera energetske efikasnosti.
Dok se na konferencijama govori o realizovanim i novim poslovima, uštedama energije i manjim računima, u praksi je situacija nešto drukčija. U Doboju je, na primjer, iz spomenutog kredita Svjetske banke renovirana osnovna škola Dositej Obradović. Koliko je novca za grijanje trebalo prije i poslije obavljenih radova i prelaska na obračun prema potrošenoj količini energije umjesto ranijeg plaćanja po kvadratnom metru, govori direktor te škole Vedran Gligorić.
Mi smo tad račune za grijanje plaćali po kvadraturi i račun su negdje iznosili oko 6.000 maraka na mjesečnom nivou. Po ugradnji kalorimetra i projekta energetske efikasnosti račun su dolazili u iznosu oko 4.500 maraka mjesečno. To podrazumijeva znači kompletno renoviranje stolarije, repariranje radijatora, postavljanje izolacije, kod nas konkretno u pitanju kamena vuna. I nova fasada, znači s tim da u našoj školu, centralnoj školu, rađeni krov, znači sa izolacijom.
Navedene financijske uštede, međutim, ubrzo su postale prošlost. Zato se pobrinula gradska skupština u Doboju. Gligorić, koji je i odbornik u lokalnom parlamentu, kaže da nije glasao za skupštinsku odluku kojom je uvedeno plaćanje distributivnih troškova toplotne energije. U školu Dositej Obradović danas stižu veći računi za grijanje nego ranije kad nije bilo izolacije i nove stolarije.
Naknadnim skupštinskim odlukama povećana je cijena grijanja, upoznati ste s tim, također nametnuti su distributivni troškovi. Samo slikovito da vam objasnim, znači, na primjer, od 8 do 8,5 hiljada maraka je mjesečni račun za grijanje, koji plaćamo na 6-mjesečnom nivou do duše, a budžet škole 6.200 maraka, budžet za materijalne troškove koji škola dobija od ministarstva.
Reforme za Evropu.
Štediše iz Bosne i Hercegovine još uvijek čekaju da im se vrati devizna štednja koju su povjerili na čuvanje u bankama u Sloveniji i Srbiji. Od Slovenije oko 7.000 štediša potražuje 20 milijuna eura, a od Srbije preko 6.000 ljudi očekuje 15 milijuna eura, i to bez kamata. Iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša Bosne i Hercegovine ponovo je upućen poziv bosansko-hercegovačkim vlastima da preduzmu mjere za zaštitu imovine BH građana, informiše Milado Bradović.
Novi apel iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini upućen je na adrese članova predsjedništva BiH, ministara sigurnosti i vanjskih poslova, predsjedavajućeg vijeća ministara i predsjedničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, predsjednica upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH, Amila Omersoftić, upozorila je na manipulacije sa ličnim podacima štediša koje se provode u Srbiji, a tiču se učešća u armiji BiH i Hrvatskom vijeću obrane. Od BiH institucija se traži
da spriječe potpisivanje bilo kakvih zaključaka sa Srbijom, da podhitno poduzmu sve potrebne mjere kako bi se zaštitila imovina štediša kod srbijanskih banaca i obezbijedila sigurnost naših štediša koje su bile u armiji HVO. Tražimo da ministar Crnadak hitno obavijesti Ured Vijeća Evrope u Sarajevu o nedopuštenom uplitanju Ureda za izvršenje presuda Evropskog suda u Vijeća Evrope u imovinu i sigurnost središa iz Federacije Bosne i Hercegovine i da se o tome hitno izvijesti Komitet ministara Vijeća Evrope.
Naplata štednje kod Ljubljanske banke u Sloveniji se u međuvremenu iskomplikovala. Nakon što je Komitet ministara Vijeća Evrope skinuo predmet Ališić s liste koje je pratio Ured za izvršenje presuda Evropskog suda, štediše su izložene raznim maltretiranjima, upozoravaju iz Udruženja štediša BiH. Amila Omersoftić navela i konkretna potraživanja BiH štediša od Ljubljanske banke, Ines banke i JEK banke iz Beograda.
Od Slovenije je oko 7000 štediša, potraživanja su cirka 20 miliona eura, od Srbije je preko 6000 štediša i potraživanja preko 50 miliona eura bez kamate.
Ministri unutrašnjih poslova Evropskog bloka sastali su se u Luksemburgu kako bi razgovarali o migracijama, jer je Grčka ponovo postala glavni ulaz u Evropu za ljude koji bježe od ratova i siromaštva na Bliskom istoku, Aziji i Africi. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju broj od gotovo 45.600 dolazaka morskim putem ove godine. Prema podacima iz Grčke, u toj je zemlji od maja zabilježen rast dolazaka migranata od 240%. Pripremila Jasmina Đikoli.
Ministri su izrazili posebnu zabrinutost da bi slanje turskih vojnih trupa na sjeveroistok Sirije moglo izazvati novi val izbjeglica u Europu, jer je takozvana istočna mediteranska ruta od Turske do Grčke ponovno glavni kanal za tražioce azila koji stižu na kontinent. Evropski zvaničnici smatraju da će Sirijci koji se nalaze u Turskoj vjerovatno krenuti u Europu kako ne bi bili prisilno gurnuti natrag u svoju nestabilnu domovinu. Evropska komisija je krajem prošlog mjeseca izjavila da je svjesna porasta migranata koji ilegalno dolaze iz Turske u Bugarsku i Grčku, ali je odbacila sve neposredne planove za moguć novi sporazum o migraciji s Ankarom. Turska se, ističe Euroaktiv, dugo žalila da je obećana podrška Evropske unije u skladu sa sporazumom iz 2016. u iznosu od 6 milijardi eura u zamjenu za zadržavanje migranata bila neadekvatna. Agencija Associated Press navodi kako je većina zemalja članica Evropske unije odbila podržati hitni plan za spašavanje migranata s čamaca u Sredozemnom moru i njihovo raspoređivanje među voljnim partnerima iz Evropskog bloka na sastanku održanom u utorak u Luksemburgu, gdje se trebao procijeniti entuzijazam zemalja članica u vezi privremenog plana po kojem su države trebale dati unaprijed deklarisano obećanje o tome koliko će azilanata prihvatiti. Na sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije samo su Irska, Luksemburg i Portugal ponudile da učestvuju u hitnom planu, kojeg su ranije pripremile Njemačka, Francuska, Italija i Malta, koji bi uključivao prijem migranata, razmještanje azilanata i vraćanje onih koji nisu podnijeli zahtjeve ili ne ispunjavaju uslove za azil, i to sve u roku od 4 mjeseca. Uoči sastanka povjerenik Europske unije za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da je to prilika za sve države članice da pokažu više solidarnosti i više odgovornosti, ali je, ukazuje Associated Press, dodao i da Europska unija ne može samo pokušati pronaći ad hoc rješenja, već da su potrebni trajni mehanizmi. Preko milion migranata stiglo je u Europu 2015. godine, većinom izbjeglice iz zemalja u ratu poput Sirije ili Iraka, što je izazvalo jednu od najvećih kriza u Europi, dok su se zemlje prepirale ko bi trebao preuzeti odgovornost za njih i koliko bi drugi trebali biti prisiljeni da pruže pomoć. Evropski blok je oprezan zbog mogućeg ponavljanja krize od prije 4 godine koja je ukazala na gorke podjele među državama Evropske unije na prezanja socijalne i sigurnosne službe i podsticanje podrške populističkim, antimigracionim, euroskeptičnim i krajnje desnim strankama, ocjenjuje agencija Reuters. Grčka je u avgustu imala najveći mjesečni broj dolazaka otkako je 2016. godine potpisan sporazum između Evropske unije i Turske, ali pritisak na prenapučenim migrantskim kampovima na grčkim Egejskim otocima iznova raste, ukazuje agencija. Dobrotvorna grupa Oxfam saopštila je da je preko 13.000 muškaraca, žena i djece sada smješteno u kamp Morija na Lesbosu, koji je bio zamišljen da primi 3.100 ljudi. Oxfam je naveo da je zabrinjavajuća situacija s djecom u kampu Morija, gdje su mnogi maloljetnici bili sami. Prema podacima Ujedinjenih nacija, osim Grčke, najveći broj migranata ove godine primila je Španija, gotovo 30.000, slijedi Italija s gotovo 8.000, Malta blizu 1.600 i Kipar oko 800. Međutim, u odnosu na broj stanovništva, Kipar je pod najvećim pritiskom.
Eurozona.
U nastavku naše emisije također o migrantima, ali o iskrenom drugarstvu i ljubavi dvije djevojčice, Maje iz Bihaća i Donije iz Afganistana, koju uglavnom svi na sjeverozapadu Bosne zovu Dunja. One su se zbližile u školi kada je mala Afganistanka sa drugom djecom iz migrantskih i izbjegličkih porodica krenula na nastavu u jednu bihačku školu. Evo šta je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Temperamentom i izgledom potpuno različite, Maja i Dunja već pri prvom susretu shvatile su da imaju puno toga zajedničkog i da će postati dobre prijateljice. Maja je 10-godišnjakinja iz Bihaća koja pohađa osnovnu školu preko Unje, u koju su početkom godine krenuli novi učenici, djeca izbjeglice, migranti i tražioci azila, koji su na putu ka boljem životu i nekoj od zemalja Evropske unije sa svojim roditeljima zaustavljeni baš u njenom gradu. Već tada je bila sretna što će upoznati nove prijatelje, ali i što će saznati više o dalekim zemljama iz kojih novi učenici dolaze.
U drugom polugodištu su došla nova djeca iz raznih zemalja i ja sam se upoznala sa puno njih i družili smo se u škole kad bi oni dolazili na nastavu. I vrlo rada im pomažem da savladaju bosanski jezik.
Dunja je sa roditeljima u potrazi za boljim životom rodni Afganistan napustila prije nekoliko godina. Na tom putu zaustavljeni su prvo u Bugarskoj, potom u Srbiji i na kraju u Bosni i Hercegovini, odnosno Bihaću. Volim ići u školu, volim matematiku, volim zapravo puno toga, ali najviše matematiku i crtanje. Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju. Maja i Dunja družile su se tokom ljetne škole koju je Maja zbog ljubavi prema novim prijateljicama odlučila pohađati kako bi im pomogla da što bolje savladaju bosanski jezik i pripreme se za početak nove školske godine, baš onako kako to pravi prijatelji i rade.
Kad skupa radimo matematiku uvijek jedno drugoj pomažemo, ako neka nešto ne zna, tako učimo jedno drugu.
Nakon ljetne škole i odmora od mjeseci i pol dana, ponovni susret prijateljica bio je posebno emotivan. Zagrljaj, poljupci, ubrzan rad srca i kod jedne i kod druge. Nisu krila sreću što će sada, kada je škola počela, puno više vremena provoditi zajedno u igri, ali i razgovorima o plesu, matematici, budućnosti.
Jako sam sretna što sam opet vidjela svoje stare prijateljice. Prijateljicu Dunju i Majde.
I gdje god da ih život odnese, ove dvije djevojčice sigurne su da će zauvijek imati jedna drugu i prijateljstvo koje će trajati vječno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Njemački centar za robotiku DKR Tuzla prvi je takve vrste na prostorima Zapadnog Balkana i već uspješno radi 2,5 godine. U ovom centru edukuju se brojne mlade osobe koje se pripremaju za samostalno programiranje industrijskih robota i sistema za kontrolu kvaliteta. S novim polaznicima Centra za robotiku iz Tuzle razgovarala Maja Nikolić.
Rubeida Osmić, apsolventica je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smatra da je robotika standard u zemljama Europske unije i da je treba razvijati u Bosni i Hercegovini, kako bi mladi ljudi ostali ovdje. Polaznica je škole DKR-a u Tuzli.
Evo sad, na primjer, ovdje u DKR-u već imamo priliku da radimo sa robotima, da se poznajemo s tim i danas, trako bismo otišli, samo bismo nastavili svoje znanje Voljela bi ovdje ostati, ovdje mi je sve, nemam nikakvu želju da odem iz Bosne, ali ako bude morala, ako što kaže, morat ću. Mogu vam reći da je šteta, pošto znam dosta ljudi, moji kolega koji završavaju isto sad četvrtu godinu, trebaju skoro da diplomiraju. Napravili su brojne projekte i to opet neće iskoristiti u svoju zemlju, neće im pokušati, nego odmah na prvu se hvataju tu da odu, da, jer i tamo kao čeka više, čeka i bolje i to mi malo ljuti me jer nisu iskoristili ovdje, nisu ni pokušali nešto. I onda takve osobe danas, sutra mi ne mogu, nemaju pravo ni reći nema u Bosni posla, zapošljavaju, problem dola, ako zapravo niste ni pokušali nešto, odmah ste se hvatali za prvu njemački.
Benjamin Kaderić također je student mašinstva u Tuzli. U Centru za robotiku DKR u Tuzli dobio je prvi put priliku da se usavrši.
Ma pošto ovdje naša praksa slabo koristi takve neke robote kao što je kuka, i mislim da se roboti sve više i više koristi u zemljama Evropske unije, kod nas nažalost manje. Ako se ponudi prilika za nečim što ja volim u nekoj drugoj zemlji, mogu otići, ali ako se ovdje ponudi prilika, naravno mogu ostati. Ljudi su željni posla, ali ovdje tog posla nema i naravno za mal novac neće niko raditi i svi bježi.
Eldar Ibrić kao inovator je u DKR, Centar za robotiku, došao kako bi naučio programirati robote.
Želio bi prvo da završim fakultet, naravno. U Bosni i Hercegovini se vidim. Trenutno, što se tiče robota, nije toliko razvijeno područje u Bosni i Hercegovini. Ovaj sektor nije toliko razvijen, ali smatram da je ovo budućnost nešto na što se trebamo u budućnosti obazirati. Mehatronika, mehatronički sektor, robotika u Njemačkoj je itekako razvijena. Bosna da kako kaska zatim, no posljedi mali napred.
Njemački centar za robotiku DKR svoj rad posvetio je učenicima i studentima željnih inovacija i inovativnim pristupima projektima. Prije nekoliko dana edukaciju ovdje su prošli i studenti iz Slatrop univerziteta iz Melburna iz Australije, Jasmina Numanović, voditeljica Centra za robotiku u Tuzli.
Što se tiče inovativnosti u ovom dijelu, mi čisto kažemo da smo pokretač svega toga. Kada mladi ljudi dođu i steknu ovdje neko iskustvo i vide što mogu sve da nauče, onda odlaze kući sa tim nekim osjećajem kao jo, pa Bože, da li možemo i mi da napravimo jednog robota. Jedan od naših polaznika, naših pilot kurseva u samom početku je bio i momak koji je sada pokrenuo i vlastiti brand, svoju robotsku ruku koju planira da prezentira jeli na tržištu Bosne i Hercegovine u edukativne svrhe. S te strane stvarno vodimo računa da mladim ljudima, ali i onim koji su jeli u privredi, pružimo što moguće veći suport i podršku. Mi radimo na tome između ostalog da ovdje programiramo takozvano offline programiranje, a da taj program puštaju u Njemačkoj, Americi, Japanu, Australiji.
Centar za robotiku Tuzla povezan je s brojnim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama. Polaznici DKR-a dobitnici su i nagrada Ujedinjenih nacija za neke od najboljih aplikacija, kao što je zaštita i sigurnost žena i djevojčica. slobodnaevropa.org
Prvo istraživanje o diskriminaciji transrodnih osoba u školama u Crnoj Gori pokazalo je da su transrodni srednjoškolci svakodnevno u školama izloženi nasilju. U isto vrijeme više od 50% crnogorskih učenika smatra da je to mentalni poremećaj. Zbog tih problema nerijetko prekidaju redovno školovanje. Pripremila Lela Šćepanović.
Istraživanje o diskriminaciji i nasilju u crnogorskim školama pokazalo je da su osobe transrodne orijentacije svakodnevno izložene nasilju, kazao je Jovan Ulićević, direktor nevladine organizacije Spektra, predstavljajući rezultate dobijene istraživanjem prvim te vrste rađenim u Crnoj Gori.
Sama iskustva trans osoba govore da su bile odbačene, da su doživljavale veliki stepen nasilja, da je odlazak u školu bio mučan. Nekoliko osoba je napustilo školu ili vanredno otišlo da studira. Samo dvije trans osobe s kojima smo mi u kontaktu su trenutno u procesu visokog obrazovanja, pri čemu samo jedna živi otvoreno svoj rodni identitet, što mislim da je vrlo indikativno u smislu mogućnosti za visoko obrazovanje, a kasnije i za naše uključenje u društvu u smislu zapošljavanja i učestvovanja u javnim sferama života.
Ako se dobijeni podaci iz istraživanja da odzvoni nasilju pretoče u procente, to, kaže Ulićević, zvuči ovako.
50% srednjoškolaca i srednjoškolki vjeruje da je transrodnost mentalni poremećaj, da 46% njih vjeruje da transrodne osobe krše našu tradiciju i da se 38% ne slaže sa tim da je normalno promijeniti pol. Mislim da je negdje relevantno pomenuti ono što su dopisivali srednjoškolci i srednjoškolke na tim upitnicima, pa na jednom smo imali dopisano tata se ne slaže s promjenom pola.
Autorka istraživanja Marica Vlaković je na predstavljanju kazala.
Pokazuje se vrlo jedna tužna slika koja je u školama gdje se oni ne osjećaju se bezbrižno, ne osjećaju se sigurno i ne osjećaju se bezbjedno u školama. Imaju osjećaj da ne mogu nikome da se obrate, da nemaju s kim da razgovaraju, ne mogu da se povjere svojim drugovima i drugaricama iz odjeljenja, ne mogu da se povjere svojim nastavnicima i nastavnicama o tome što prolaze i kako se osjećaju u smislu njihovog rodnog identiteta. S tim u vezi većina njih i napušta školovanje, pohađaju srednje škole vanredno, a na kraju se ne odlučuju na dalje školovanje.
Obrazovni sistem Crne Gore spreman je da njegove prosvetno-pedagoške službe i nastavnici u saradnji sa nevladinim sektorom se više angažuju na prevenciji nasilja, poručila je Tamara Milić iz Ministarstva prosvjete.
Što se samog sistema tiče, prostora ima, samo je na nama da dobro osmislimo upravo te korake, a kažem na osnovu onoga što će planirati, kako i na koji način mi treba da dopremo i do nastavnog i do stručnog kadra, a prije svega do ljudi koji, ne volim da čujem, ali jesu zaista u situaciji da trpe, pate i ne osjećaju se dobro u školama.
Ispred udruženja roditelji Milica Pušunjić je izvela opšti zaključak.
Da smo netolerantni na različitosti bilo koje vrste, da je negdje svima, to smo se složili svima, da nam je potrebna dodatna edukacija i konstantna informisanost prvo o tome.
Istraživanje rađeno u saradnji sa više nevladinih organizacija, kaže Jovan Ulićević, ima za cilj da crnogorske učionice postanu sigurno mjesto za sve đake, bez obzira na različitost.
To je negdje rezultat ovoga istraživanja, su upravo smjernice koje smo distribuirali srednjim školama, a koje imaju za cilj da pruže neke konkretne korake i aktivnosti što svi oni koji su akteri u prevenciji vršnjačkog nasilja mogu da učine da bi ovo nasilje nekako bilo zaustavljeno. I ove smjernice mogu da budu iskorištene za prevenciju nasilja i nad dječacima, i nad djevojčicama, i nad svim onim rodno varijantnim učenicima i učenicama koji se razlikuju svojim rodnim izražavanjem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Fočanskom selu Zamršten, 20 kuća uništenih tokom rata još uvijek čeka na obnovu, a njihovi vlasnici u kolibama nadaju se da će se konačno ispuniti obaveza potpisana u Daytonu prije 24 godine. Neki od prognanika, pričaju stanovnici Zamrštena, umrli su čekajući obnovu svojih domova. Opširnije o iznevjerenim nadama ovih ljudi naš reporter Alen Bajramović.
Punih 20 godina Alija Ćedić traži da se obnovi njegova kuća u selu Zamrštan iznad Tjentišta. Izgradio je 1984. godine, a bez nje ostao 8 godina kasnije. Od skromnih primanja izgradio je kolibu u kojoj živi sa suprugom, ali zimu u njoj ne može provesti. U međuvremenu na spiskovima za obnovu kuća ide prema začelju.
Dolazili su 20 puta komisija ministarstva. Nekako svaki put 10-15 idem nazad, ne unaprijed, pa to mi je spisko. Bio sam jednoš 18. pa 24. 28. Sad sam 39.
Salem Bajrović ne razumije kako komisijama za dodjelu donacija ne dosadi dolaziti u udaljeno selo kako bi povratnicima saopćili da neće dobiti donaciju. Kaže da se većina prognanih iz ovog mjesta u proteklih 2,5 decenije snašla u Sarajevu, ali ih u zavičaj svakog ljeta vraća želja da budu svoji na svome.
Ja se osjećam u Sarajevu kao da sam postanar, kao da sam negdje u nekoj drugoj državi. Zamršten je uvijek izgledao prelijepo. S tim da sam se radovao zamrštenu kad su ovuda bile stade ovaca i krava, kada su bili svi domaćini u svojim kućama, kada su gore one šume koje vidiš bile livade i voćnjaci, a danas nekim maćehinskim odnosom opet ponovo moram na ljude koje smo mi birali, je i ružno i tužno da imaš 5-6 kuća napravljenih, da imaš 20 kuća neizgrađenih, 10 aplikacija koje se vuku i vjerovatno 3-4 čovjeka su umrla, nisu dočekali onaj da obnove svoje.
Ramo Čedić nije želio biti podstanar, pa se među prvima vratio u Zamršten. U Sarajevo povremeno ode, ali najljepše se osjeća u podnožju planine Treskavac. Skromna penzija, poljoprivreda i pčele dovoljni su mu da se lijepo osjeća. Uprkos tome što su sva okolna imanja zarasla u šumu, pa su i divlje životinje sve bliže njegovoj kući.
Krmadi, međedi, nema životinje kakve nema, kako ne mreš svesti. Na svakom koraku, život makneš, srećeš ga. Ako malo dublje zađeš u šumu, ko kad je sve zaraslo. Osvojio poslom ja svoje, prepanem ja njega, prepane i on mene u stranu, jedan i drugi i razmini. Evo, neko večer vodi. Naće roga. Ja odšao u kuću, se vratio, od inadanj peš ljiva prekinuo popola.
Posljednji dani lijepog vremena koriste se za završetak berbe i sušenja voća koje stiže do sarajevskih tržnica. Nakon dugo vremena, bar na taj način, nagrađena je upornost i naporan rad ovih vrijednih ljudi.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.